Radica Aco Talevski ovde, se ja вам да дадам коментар по повод веста што е слушна во петокот на вашата програма во извештајот од Република Македонија, дека раководството на ДУИ, предводено од господинот Али Ахмети, Фатмир Бесими и Муса Джафери, отишле во Грција да се сретнат со министерот за надворешни работи на Грција, господинот Косијас. Сега, јас во принцип немам против ништо политичари од Македонија да имат меѓународни контакти со али со релевантни партии. Ние пред две недели го имавме министерот за надворешни работи на Македонија, господинот Никола Поповски, кој имаше средба со надлежниот министер, значи Гоцијас во Грција. И јас мислам дека една партија да си земи за право да без одобрение на владата да оди и да преговара, поготово да преговара во името на македонскиот народ, за нашиот идентитет, за нашето име, јас како македонец оштро се спротиставувам и го осудувам нивниот потек и би сакал да образложам зошто сум толку загрижен. А јас мислам дека и сите македонци би требало да, да бидат загрижени за ова, затоа што господинот Али Ахмети, заедно со неговото раководство, се најмалку квалификувани да разговараат и преговараат за нашето име, поготово тој, и ќе наведам факти кои се веќе добро познати. Во 2001 година господинот Ахмети беше предводник на така наречената ОНА, што имаше на паравоените структури кои пробаа да е оборат власта и државата Македонија. Тоа е еден факт. Вториот факт е господино Али Ахмети апсолутно одбива и не сака да го зборува македонскиот јазик и покрај тоа што во Република Македонија официјален јазик е македонскиот јазик, истовремено неговата партија, јас немам против и имам изразено секој пат мнение дека сите малцинства ми е мило што во Македонија уживаат сите права, може би најмногу права во целиот свет, во било која држава. И јас се гордеам со тој факт дека македонскиот народ, македонската држава е демократска држава и му дава право на сите етнички заедници да уживаат еднакви права, да бидат представени на највисоки нивоа во парламент, да имаат своји програми и така натаму и така натаму. Сега јас немам против тоа ништо. Но, што имам против е кога малцинствата си земаат за право и пречекорваат сите норми и апсолутно не дават ништо за возврат на истата таа држава која му нуди и кој му пружа сите тие права. Сега, како што реков, тој го игнорира јазико, е игнорира државата. На сите прослави на партијата ДУИ, на сите прослави во Република Македонија, никој пат не го веат македонското знаме. Не го признават председателот Иванов, нек ни го напуштија парламентот, да речиме, не го признават. Која е една партија да признава македонскиот народ одбра председател на својата држава? Нема право партија да не признава или да признава. Не е нивна надлежност. Значи, што стана со мнозинството гласачи? Мнозинството гласачи го избра господинот Иванов да биде председател на Република Македонија. Сега, дали некому тому се допаѓа или не, тоа не прави разлика. И мене може да ми се допаѓа овде пред премиерот на Австралија, али е почитвам желбата и избирачкиот процес во Австралија и кого ќе го одбере мнозинството жители на Австралија, јас ќе опочитвам како премиер да влада и со Австралија. И тоа е, да речиме, третата причина. Исто така, многу пати, кога ќе разговараат некои членови од партијата ДУИ, македонскиот народ го нарекват Славо Македонци, за да му се умилкуват на комшите наши, на нашите негатори. Јас то оштро се спротиставувам и зато реков дека ова партија е најмалку квалификувана да оди да преговарат за нашето име, а јас истото го имам истакнато дека и македонските политичари кои се од македонска етничка припадност, да речеме и националност, и тие немаат право и немаат мандат да преговарат за нашето име. И јас сум апсолутно револтиран и згрозен една партија да оди да преговара во името на целата македонска нација, на целиот македонски народ, да преговара за нашето име. Ова е голем парадокс во Република Македонија. Една етничка група да се труди да го зборва јазикот, ние гледаме дека со слушалки на ушите во парламентот си зборват на свој јазик, секаде велат албански села, албанска територија, ова она, значи во Македонија да се створат туѓи етникуми и туѓи држави, А нашето име да се направило компромис, јас не гледам што Коцијет му каза на Никола Поповски пред две недели, што не му каза поправо и што му каза на оваа партија сега, и да одат тие да преговарат во нашето име. Ова е срам и брука. И кај е Европската Унија? Да речиме, стално му зборва дека треба да влада и право во Македонија, му врши лекции, му диктират од страна и се. Дали е ова правилен однос, дали се видело тоа некаде, дали би нашите деца, да речиме, овде кои се родени, ако во случај влезат во парламентот на Австралија, дали би тие зборвале со слушалки да учите да зборват по македонски, па да му се преведва на англиски? Официјалниот јазик овде, англиски, треба да се зборва на англиски. Во Македонија е официјален јазик македонски, треба да се зборва. Господино Ахмети одбива и многу други негови колеги од истата партија и од другите партии, така наречени албански партии во Албанија, овие се македонски партии, со лица кои потекнуваат, да речеме, етничка заедница која се вика албанска, да речеме. И мене не ми пречи да тие имат право и се, али не така да го негират постоењето на нашиот јазик, на знамето, на химната и на председателот истовремено, а од друга страна додат да преговарат за нашето име. Ако сакат да преговарат, нека преговарат за нивното етничко припадност и име, тоа е нивно право. Али немаат право во името на македонскиот народ некој да преговара. Тоа е првата точка. Втората точка е слушав изјавата на господинот Бан Ки-мун, секретарот на Обединетите нации, денеска по повод тестирањето на хидрогената бомба во Северна Кореја. Го цитирам. Тој рече дека е згрозен и дека тестирањето на хидрогена бомба и атомска бомба во Кореја и прекршило сите меѓународни конвенции, меѓународни, да речеме, подписани договори и така натаму. Сега, истиот тој секретар на Обединетите нации, дали не се прекршени сите конвенции на Македонија да и се налага да го смени своето име? Кај, во кој конвенции меѓународни постои една комшиска земја да бара од својот сосед да си го смени името? Под какви конвенции, во какви конвенции, во какви правила меѓународни постои тоа? И јас сум згрозен од тоа. Негова надлежност е како секретар на Обединетите нации да крај на овие налудничај преговори еднаш, а тоа излегва својата земја практично, оти Јужна Кореја и Северна Кореја се еден народ, една земја, само и поделија иними по високите интереси, како што е поделија и Македонија, и сега тој такви изјави да дава за тоа, а за Македонија останват глуви и неми сите овие работи и сите овие ујдурми што се предизвика од меѓународната заедница, да речиме, во Македонија, и да имаме ние сега газди од страна да дојдат да диктират како ќе живее македонскиот народ, кого да го одбери, какви работи и се. Е, гледав Хрватската, уште еден коментар ќе си дозволам да дадам, е, гледав Хрватската телевизија за викендот и имаше таму наводно дека бил прислушкуван господинот Божо Петров од страна на тајните служби и цела Хрватска рипна дека тоа е нелегално прислушкувано и се, а во Македонија меѓународната заедница нелегално прислушкувани разговори сега пробат да ја легализират и целата држава сака да ја натоварат со толку барања што никој друг не е исполнал досега во меѓународната заедница, да речеме, или во државите претенденти кои се за да влезат во Европската Унија. Коментарот беше од Ацо Талевски, ви благодарам за оттапеното време.
SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.